Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
У оглядах пошты телефонование слухачов.
6 39 52.
Нумар менскага аўтаадказу 3952.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чехії 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Беларусі яшчэ адзін палітычны прызыўнік. Яўген Скрабец з Берасця лічыць, што прызыўная і медыцынская камісія забралі яго ў войска з парушэннем закону. Да дня пісьменства ў Смаргоне адкрылі помнік Францішку Багушэвічу, дзе няправільна працытавалі яго крылатыя словы. За парадкам на дажынках у Кобрыне сочыць каля 2000 міліцыянтаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны. Спачатку пра сённяшнюю падзею. На тэрыторыі Беларусі сёння стартавалі вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія пройдуць пераважна на палігонах і вайсковых аэрадромах Берасцейшчыны. Адметныя манеўры не толькі маштабнасцю, прыблізна 15 тысяч чалавек са зброяй, але і тым, што ніколі раней столькі вайскоўцаў з Расіі не прыязджалі на вучэнне ў Беларусь. Гэта амаль 6 тысяч. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык толькі ўчора вярнуўся з расійскага палігону Шулук, дзе стралялі па цэлях беларускія ракетчыкі, і ўжо збіраецца на Буз-Лясноўскі палігон непадалёк ад Баранавічаў, дзе пройдуць асноўныя падзеі манеўраў «Захад-2009». Палкоўнік Раменчык распавёў.
Сегодня на территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
Поводя Министерства обороны, у основы сценара манеру покладены магчимый вариант початку войскового конфликту, але докладные звездки про сценар хаваются в секрете. Незалежный войсковый глядальник Александр Олесин каже про задуму манеру.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
Усяго ў маневрах бяруць удзел каля 14 тысяч вайскоўцаў, больш як па 6 тысяч беларускіх і расійскіх салдатаў і афіцэраў і больш за тысячу беларускіх рэзервістаў. 30 вайскоўцаў для ўдзелу ў маневрах з захаду 2009 накіраваў Казахстан. Маневры адметныя не толькі колькасцю жывой сілы. Адзінак бронетэхнікі будзе каля тысячы, з іх 228 танкаў. Заяўлена пра ўдзел больш як 100 летальных апаратаў, гэта значыць самалётаў і верталётаў. Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский подтверждает, что войсковой техники на маневрах «Заход-2009» будет надзвычай шмат.
Когда-то я проводил дивизионные учения, когда 50 боевых вертолетов работало на поле, это считалось огромное количество, когда я был командиром дивизии в Ереване, в Армении. А 100 аппаратов, это, конечно, очень большое количество. Я когда услышал цифру, мне показалось, это что-то, может, завысили, не знаю.
Павел Козловский не взялся оценить боездольность сучасного белорусского войска, але подтвердил, что техника, якая находится на узброении, старее, а сучасной замены ей поступая мало. У Міністэрства абароны Беларусі не кажуць, колькі будуць каштаваць манеўры «Захад-2009».
Паводле афіцыйных крыніцаў на «Захад-2009» запрошаныя замежныя назіральнікі з Латвіі, Літвы, Польшчы і Украіны. Плануецца, што 29 верасня манеўры наведае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Пра гэта кіраўнікі дамовіліся ў Сочы. Аляксандр Лукашэнка па традыцыі прыме парад пасля вучэнняў. Нагадаем, што год таму на манеўры Аляксандр Лукашэнка прыехаў разам з малодшым сынам Колем, які таксама быў апрануты па-вайсковаму. У сувязі з пачаткам манеўра мы правялі апытанне. Як вы думаеце, хто можа быць патэнцыйным ваенным праціўнікам Беларусі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Не, я не лічу, што ў Беларусі ёсць нейкі вайсковы праціўнік. Бо Беларусь дастаткова мірная краіна, але я згодна, што вучэнні павінны быць. Бо для нашай арміі яна павінна чамусьці вучыцца, абнаўляць веды. Я згодна, што гэта патрэбна.
У Беларусі мірныя адносіны са ўсімі странамі і канфліктаў не будзе ў бліжэйшае время.
Сёння не, заўтра можа што-то і быць.
Я не думаю, што ў нас рэгіі ёсць. Мы ж мірныя людзі беларусы. А салдаты должны вучыцца. Што за армія? Хлеб есть бесплатно, никому не разрешено.
Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, даже есть. Как это реально всегда, это было и есть. Когда же война начиналась, тоже думали, что все нормально будет, и этот самый договор был о ненападении, и все. То есть, я думаю, что, возможно, есть такое.
Я даже не могу понять, как на нас могут вообще кто-то напасть. Мы мирные люди.
Ну, я думаю, что все-таки реальный противник есть. Потому что любая страна как бы всегда должна за себя постоять, и всегда должны быть у нее свои войска, которые защитят эту страну.
Думаю, что нет. Ну, потому что у нас, наверное, такая сейчас вообще политика такая, в общем-то, миролюбивая. И, по-моему, мы представляем для другой страны какую-то такую же, прямо, чтобы дело дошло до военного буквально вторжения.
Определенного нет, я думаю, сейчас. Но он может появиться в зависимости от ситуации, только и всего.
Для любой страны есть противник, для любой. И для Беларуси в том числе, тем более в центре Европы. Другое дело, что я бы Беларуси оставила свободной зоной от оружия, от всего. Но единственное, что мы для всех как коврик. Через нас идут туда и через нас идут назад. И всю жизнь Белоруссия страдает от этих войсковых всяких нападков. Ну так мы устроены, так мы географически расположены. То есть хотим мы или нет, через нас все равно пройдут. Дадим мы им глаз за это или нет, это уже решать всем остальным.
Такія адказы сёння мы пачулі на вуліцах Менску. Ну, а эксперты свабоды сёння вернуцца да вызваленчага паходу савецкай арміі 70-гадовай даўніны.
17 верасня Беларусь адзначыла 70-годдзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Як беларусам ставіцца да падзей 70-гадовай даўніны? Ці захавалася гэтая дата як свята ў гістарычнай памяці народу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фох Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Гэтая заява была зробленая на наступны дзень пасля рашэння Вашынгтона адмовіцца ад ранейшага пляну супраць ракетнай абароны. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Генеральний секретар НАТО Расмусен пропонував Москві долучитися до альянсу у змаганні з головними викликами 21-го століття. Він сказав, що Північно-Атлантичний альянс готовий до практичного співпрацівництва з Росією по шерогу глобальних питань оборони. Я хотів би, щоб Росія і НАТО сумісно оцінили проблеми безпеки у 21-му столітті у метах моцного підмурку для нашого будучого співпрацівництва. На думку оглядальнику, Вашингтон зробив крок наперду у справі такого супрацовництва, коли учора заявив про перегляд ранейшої концепції супрацеракетної оборони і відмовився від розміщення елементів системи у Польщі і Чехії, як того потребувала Москва. Неглядячи на те, що президент Барак Обама і міністр оборони Роберт Гейтс учора вилучили альтернативну пропонову в метах оборони США і їх союзників від погрози ракетних ударів Ірану, російський прем'єр Владимир Путін назвав рішення американського президента правильним. Тим часом генеральний секретар НАТО Расмусен відзначив, що основне розходження поміж Альянсом і Москвою – це наміри України і Грузії долучитися до НАТО. Однак він сказав, що баки могли б знайти порозуміння в упрацовці нової стратегії європейської безпеки. Расмусен закликав Москву підтримати Злучені Штати і інші країни Заходу і переконати Іран відмовитися від ядерної програми. Представник Російської Федерації у НАТО Дмитрий Рогозін вітав виступ Расмусена як вельми позитивний і вельми конструктивний.
Дзвонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир, и на вот может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, ще наш адрес у інтернеті – свобода.орг. Активісти Молодого фронту з Бєрості Євгена Скрабця накерували у військову частку під Могильовом. Євген спробує обскардити дії призивної і медичних комісій. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Учора Євгену вручили позву, каб ён 21 вересня 9 годзіне з'явіўся на прызыўны пункт для адпраўкі ў войска. Сёння ён падпісаў неабходныя дакументы, якія па ягоным патрабаванні былі перакладзеныя на беларускую мову. На апошнім даглядзе хлопца прызналі прыдатным з абмежаваннямі і потым накіравалі ў чыгуначныя войскі. Яўген кажа, што пра ягоны вайсковы абавязак узгадалі пасля вяртання з галадоўкі салідарнасці з Аўтуховіча, якая адбывалася ў Менску. Маладафронтаўцы 4 червня схапілі невядомыя ў цывільным каля дома ў Берасці і прымусова адвезлі ў шпіталь, дзе цягам двух дзён правялі медагляд, а потым завезлі ў вайсковы камісарыят.
Гэтаму было шмат сведкаў, праваабаронцы, бацькі. Мне туды даставілі, але абмяжоўвалі кантакты з маімі паплечнікамі, праваабаронцам Раманам Кісляком. Мы падавалі скаргу ў пракуратуру, але пракуратура да гэтага часу не знайшла гэтых людзей і зацягваем гэтую справу. Учора таксама ліст атрымаў з пракуратуры, каб для тлумачэння по той вось менавіта справе з выкраданнем і утрымліваннем шпіталі я прыйшоў у той жа панядзелак, калі мне патрэбна будзе ехаць ужо ў войска. Нягледзячы на гэта, у ваенным камісарыяце рашэнне дактары прымалі менавіта па той паперы, якую мне выдалі ў шпіталі падчас гэтага утрымання невядомымі мне людзьмі.
Яўген згадвае, што спачатку лекары яму паставілі дыягназ захворвання хрыбетніка і далі тэрміноўку на паўгода.
Я заўважыў учора, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу. То бок пишется состояние прогрессирования хваробы, але у гэтым менавіта медичного обследования зараз стоит дописка. Не глядяши на то, что я только из больничного вышел позавчора, стоит дописка, что зараз менавіта хваробы болевых ощущений не приносит, и тому у выпадку, коли з'явятся некие, як мы потлумачили в военкомате, проблемы со здоровьем, тебя нормально покладут, мол, саншафты.
Яўген збирается подать скаргу у суд на дзеянні медичной и прызывной комиссии. И он каже, что готовы до выканання своего конституции цейнага абавязку ў тым выпадку, калі прызыў будзе адбывацца ў прававых рамках.
Я лічу, што гэта палітычны прызыў, бо мне не давалі магчымасці нармальна ўдыхнуць самому, прайсці гэты незалежны медагляд, нармальна падаць скаргі, то бок асабліва апошні тыдзень я кожны дзень хаджу ў ваенкамат, мне зручаюць кожны дзень новую павестку. щоб я не поспівав нічого не зібрати. Я не впевнений у діагнозі, який виставили лікарі шпіталю, коли я знаходився там під наглядом. Але керуючися цією ненавіта випіскою, супрацовники воєнкомату зробили вислови об моїм здоров'ї і годності моєї служби, не дочекавшися перевірки прокуратури.
Євгену 23 роки. Він вчиться заочно на другому курсі Європейського гуманітарного університету. До речі, недавно він довідався, що від травня не виїзди. У липні хлопці зняли з тягника, не потлумачивши причину, коли він їхав у Литву на учобу. А терміновку по учобі молодофронтовцу не дали, посилаючися на то, що Євгена під час минулих президентських виборів відлічили 4-го курсу Беростейського педагогічного університету.
І ще додам, що до ЄГУ, де вучився Євген, то Європейський гуманітарний університет буде розвиватися у Вільні, як білоруське ВНУ у вигнанні, до того часу, поки у Білорусі не з'являться відповідні умови для його вертання, у приватності гаранти академічної свободи. Про це говориться у заяві ЕГУ по виніках візиту у литовську столицю президента Олександра Лукашенки. У заяві виказується шкодування, що президент не виказав готовності ослабити ідеологічний контроль над едукацією у Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз основна тема дня. На території Білорусі почалися оперативно-стратегічні вивчення «Захід-2009». Мета їх – перевірка сумісної готовності Білорусі і Росії до відбиття можливої агресії. Молодофронтовці з Берестя Євгена Скрабца накерували у військову частку под Могильовом. Хлопець називає гэта політичним призывом, бо раней за захворванне медики дали йому адтерміновку. Белоруская позиция пропонує Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску открыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоні на помніку Францішку Багушевічу збіраецца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Делегація білоруських демократичних сіл, у складі якої були політв'язень Олександр Казулін, сустаршиня білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець, керівниця Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, лідери АГП і БНФ Анатолія Бєцька і Олексій Янукевич, від 16 вересня знаходилися з візитом у Стокгольмі. Білоруські представники провели перамови з керівництвом Швеції, яка тепер старшинює у Еврозв'язі. Про виніки візиту у Стокгольм повідомляє Валер Каліновський.
Представников белорусской оппозиции запросила МЗС Швеции. Спочатку они выступили в Комитете международных справ Риксдагу и в парламентской группе за демократичную Беларусь. Позднее провели перемовы с министрами замежных справ, международного развития и супрацовництва и с министром по справах Европейского Звязу. Міністру заміжних справ Швеції Карлу Більту білоруські опозиціонери пропонували вивучити можливість створення посади спецпредставника Євразв'язу по Білорусі. Повідомив сябра делегації Анатоль Лябецька.
Менавіта Швеція, як старшинствуюча країна, могла б виступити з такої ініціативи. Всі признають, що 6 місяців старшинства – це невеликий термін. І він завершається, і от напрацовки, які є, люди, які опустилися, як кажуть, у білоруську проблематику, це все застає потім не потребувальним, виходить у архів, у ліпшому випадку, може, ніякі особні папери тільки залишаються у Брюсселі. Нема переємності.
Такую переємність відносно стосунків з Білоруссю, на думку господаря Лябецькі, може забезпечити спецпредставник Євразв'язу. Ініціативу з цікавістю сприйняли і занотували в МЗС Швеції, каже господар Лябецька. Прогучала ще одна пропонова білоруської опозиції – провести в Євразв'язі спеціальну конференцію по Білорусі, яка могла б посприяти усталюванню сталого перемовного процесу поміж білоруськими владами, опозицією і Європейським зв'язом. Таку конференцію Швеція могла б наладити з наступною старшиньою Євразв'язу – Іспанією. До цієї ідеї цікавістю поставилася міністр по справах Європейського зв'язу Сесілія Мальмстром. Поводле Анатолія Лябецький, керівник МЗС Швеції Карл Більт виказався за те, каб при виділенні Білорусі кредитів улічувалися не тільки політичні критери, але й виконання прав чоловіка і демократичних стандартів. Представники опозиції вздумали так само питання об закритті білоруської служби шведського радіо, але в МЗС Швеції їм відказали, що повпливати на це рішення, прийняте керівництвом радіо, не можуть.
Дадам, што Швецыя, якая старшынёй зараз у еўразвязі, адрэагавала таксама на збіццё і арыш дэманстрантаў у Менску 16 верасня падчас акцыі Дня салідарнасці і запатрабавала спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску на былых габрэйскіх могілках на вуліцы Сухой каля гістарычнай майстэрні адкрыты мемарыяльны знак у памяць аб аўстрыйскіх габрэях, якіх дэпартавалі ў Беларусь і тут знішчылі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта ўжо шосты памятны камень у мемарыяле на былых габрэйскіх могілках. З краінаў Заходняй Еўропы на пачатку 40-х гадоў былі дэпартаваныя дзясяткі тысяч габрэяў, толькі за нацыянальнасць. І калі з Берліну, Гамбургу, Прагі ў Менск прыбыла па адным два эшалёны, то з Вены 10 эшалёнаў з людзьмі. Усіх іх утрымлівалі ў менскім гетта і канцлягеры Малы Трасцянец, а потым спалілі ў крэматорыях. Старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і абшчын Леанід Левін сказаў, што гэты помнік усталяваны ў Менску, дзякуючы ініцыятыве ўраду і МЗС Аўстрыі.
Да нас дайшла памяць 9600 гібрыдаў і прадстаўленых справаў. 9600.
Надзвычайны паўнамоцны пасол дзяржавы Ізраілю Беларусі Эдзі Шапіра паведаміў, што да вайны ў Аўстрыі жыло 180 тысяч габрэяў, а ў Беларусі больш за 750 тысяч, і бальшыня з іх была знішчаная.
Сегодня правительство Австрии, все мы отдаем почет памяти погибшим 9600 евреям Австрии, которые были измучены и убиты в Минске и в Малом Трасцянце.
На адкрыццё мемарыяльнага знаку ў Менск прыехаў генеральны сакратар МЗС Аўстрыі доктар Йоганес Кірлі, які нагадаў, што яго краіна не толькі памятае пра ўсіх, хто бязвінна загінуў, але і дапамагае ахвярам нацызму матэрыяльна.
Аўстрыйскі нацыянальны фонд пад даручэнне ўраду зрабіў выплаты 30 тысячам аўстрыйскіх грамадзянаў, якія пацярпелі ад нацызму. У перыяд з 2001 па 2005 год больш за 4 тысячы беларусаў, якія былі на прымусовых працах у Аўстрыі, таксама атрымалі выплаты.
Урачыстая цырымонія завершылася юдэйскай малітвай.
Перадавала Інна Студзінская. У Гомелі адбылася пробная перадача першага гарадскога тэлеканалу. Цягнулася тэлеперадача 60 хвілінаў і цалкам была прысвечаная нядаўняму святу горада. Падрыхтавалі яе на расійскай мове супрацоўнікі гарадскога радыё. Заснавальнікам тэлеканалу, як і радыё, стаў мясцовы гарвыканкам. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Гомель не багаты на СМІ. Апошняя незалежная газета закрылася ў рэгіёне ў 2005 годзе. Абвестка пра новы тэлеканал і ягоная першая перадача выклікалі пэўны розгалас. Намеснік галоўнага рэдактара гарадскога радыё Віктар Кізянкоў апавёў пра бліжэйшыя планы новага тэлеканалу.
Гарадскія праблемы вот новасныя. А са временем перейдзе ўсё як положана на тэлевізіні. Пока ещё не ўсё устаканена. Мы ещё в стадіі рашэння. Ещё толькі мы думаем пра новасці, а дальше как это очень сложно пока говорить о чём-то дальше.
Гомельская актывістка Марыя Богданович лічыць, што новае тэлебачанне, калі яно фінансуецца з гарадскога бюджэту, павінна рэальна адлюстроўваць гарадскія праблемы і мець дзейсную раду.
Мне цікавіць перш за ўсё тое, што ў родным Гомелі адбываецца. Хацелася б, каб гэтае новае тэлебачанне было аб'ектыўным, каб усе думкі, усе плыні грамадскія былі прадстаўлены. Улада павінна зрабіць грамадскі савет на тэлебачанні, каб там былі прадстаўлены людзі з рознымі думкамі, каб яны ўсе мелі права голасу.
Грамадскай рады на новым тэлеканале няма, як і на абласным канале. Рабочае аб'яднанне «Ратон» кажа, што цяперашняе абласное тэлебачанне ён наогул не глядзіць.
Наших проблем там не показывают. У нас на заводе нет работы, у нас коснулся кризис экономический. Работаем четырехдневка, не показывают даже близко.
Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Змітер Кармазін не мае асаблівых ілюзіяў наконт аб'ектыўнасці і інфармацыйнай насычанасці новага каналу.
Гэта будзе чарговы транслятар і ідэалогія мясцовых уладаў. Калі, допустим, параўноўваюць з заходнімі сродкамі масавай інфармацыі, дзе існуе такі інстытут, як грамадскія саветы пры сродках масавай інфармацыі, яны кантралююцца не дзяржавай, а кантралююцца грамадствам і паказваюць інтарэсы ўсяго грамадства, то, у прынцыпе, мне здаецца, у сучасных рэаліях Беларусі так сродкі масавай інфармацыі развівацца не могуць.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Надії, сьогодні гостем нашого нічного ефіру буде громадський редактор тижня доктор Іван Данілов. Йому йде вже 9-й десяток, і він лечить людей дагетуль. Іван Данілов добре пам'ятає події вересня 39-го году. На гэтую тему він написав книги «Записки заходнього білоруса» і «Роздум заходнього білоруса». На гэтую ж тему будуть наш дослід і опитання. Ну, а зараз дзвінки на свободу. У сьогоднішніх дзвінках і наші слухачі згадують, чим обернулося для насельництва Західній Білорусі яє долучення до БССР. Агляд телефонування упадрихтував Олександр Байчун.
17 вересня, міркує наш слухач, можна назвати днем жалоби.
Судьбы конкретных людей, особенно оказавшихся за Уралом, после 17 сентября 1939 года, на свободе надо бы про них говорить. Западно-белорусские куропаты есть и за Уралом. Надо вспомнить этих людей хотя бы сегодня, сказать им, что Беларусь еще будет в Европе.
Наступное телефонование конкретизует на прикладе особенного лёсу, что миновито стояло за сталинскими репрессиями у Заходней Беларуси.
Украли в советский колгас у нашего дедушки Бронислава 30 гектаров земли с лесом, 6 коров, 2 коней, левшее гумно с кормами, 30 свиней, всю приладу працы.
А зараз слово громадскому редактору тыдня, светку подею 1939 году Ивану Данилову.
Были выпадки, вот когда приходила Червоная армия, некое рыбоунництво.
С ее стороны?
Так.
Пого было два коня, забирали одного. А потом уже началось раскулачивание.
Забирали это, экспроприировали? А
экспроприировали. И вельми были притиснуты польские осадники. Навод у бедных забирали.
А народ белорусы им скучували, або казали, ну вось, теперь пришел наш час.
В нашей мясовости они относились до этих осадников не так уже вельми кепско. И тому, коли уже над ними начали зекваться, мужиков сразу арестовали, осадников.
Так.
И у тех, кому было там больше за 15, за 16 хлопцев, тоже арестовали одразу.
И куды?
Я не ведаю, куда их везли. Я мыслю так, что их уже всех забили. В Куропатах, там, в других местах.
Господар Иван, як починалася, наприклад, колективізація?
В сусідній вісці Язвини було багато комуністів, і вони там зорганізували колгас. Але ж уже к весне 41-го года уже все отчули, что это за система. И в наши вёсы отказывались, те, кто не хотел уже идти в колгаспы.
А силой?
Была бы уже сила, уже готовили, але не поспели.
Война?
Война.
Как люди сустрели?
Сустрели с надеей. Не будет этих налогов, не будет примусовой працы. Потому что брали много людей, будовали аэродромы.
Подрихтовка до нападения?
Да, 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 да. Ну, вы же ведаете, что так. Готовились першими напасть, а лишь не поспели.
Мы протягиваем отрымливать вотовки на визит белорусского керуника у Литовскую республику.
Зачакалися. Жамой ты подякули президента за захование литовской спадщины. Сором. Кто мы?
Еще один звонок на тему международной политики.
С большим удовольствием приветствую замечательный шаг Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что не будут размещать про Польшу и Чехословакию.
А зараз реакция на працу журналистов «Свободы».
Ваше радио провела сегодня опрос, как вы делите западных белорусов, восточных белорусов. Да белорусу настоящему в голову не придет. Такое, вообще думы об этом нет. Об этом даже говорить даже неприлично.
Однако нас не только критикуют. Вот вотук на юбилей сталого автора «Свободы» Сергея Дубовца.
Поважаемый Сергей Иванович, веншую вас с 50-годовым юбилеем и с выходом у свет новой книги «Яд». Творчого вам натхнення, здоров'я і добра. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375, код країни, 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52 працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў беларускае замежжа пра вопыт навучання ў жаночых каледжах за мяжой.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Вучоба за мяжой – гэта і досвід навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у США і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае універсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў США, і ва ўсім свеце. Заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступныя Гарвард і любыя іншыя універсітэты. Беларускі таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускі. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я почала вчитися у одному жіночому коледжі, перевелася у другий і скончила у травні 2009 року.
Ольга Черниш з Городні закінчила сьогодні з червоним дипломом Сміт Коледж. Це коледж Софії Сміт, один з коледжів сімі сестрів, Seven Sisters, асоціації сімі найстарійших і найбільш престижних коледжів на Усходньому збережжі США.
Перший жіночий коледж у штаті Мізури і заснований був організацією з християнським накеруванням, PEO. Назва коледжа Cody College. А наступний коледж більш відомий у штаті Массачусетс, Smith College. Там тільки вчаться жінки, і Smith College – це один з коледжів, який називається Seven Sisters – сім сестер коледжів, які з самого початку були засновані тільки для жінчин, і потім, коли у США едукація стала бути доступна жінчинам і мужчинам у тих же самих навчальних установах, це неді 1970-ті роки, ці сім сестрів засталися одними коледжами, які приймають тільки жінчин.
Справа не у тим, що закони ніяким чином забороняли отримання вищої едукації жінчинам разом з мужчинами у Злучених Штатах у той час. Але університети на Заході мають автономне керування і самі можуть вирішати, кого їм приймати. Це нікого не здивляє.
Я думаю, що це була неголосна практика. Наприклад, відомі коледжі, як Harvard, all the Ivy League schools, усі дуже відомі коледжі, тільки у 70-х роках почали приймати жінчин.
Престижні мужчинські університети відкрили двері для жінчин, але престижні жіночі університети цього цілком так і не зробили. Каб вчитися у коледжах сім'ї сестрів, треба бути жінчиною. З'являються тільки некоторые програми, на які дозволяється поступати і мужчинам, але сам принцип жіночого коледжа заховується досюль. Питаюся у Вольги, чи гэта не виглядає певної дискримінації у дочиненні до мужчин?
Напевно, виглядає, але їх так не шмат. Шмат, які коледжі, наприклад, Wells College, відкрили двері для мужчин за того, що їх були фінансові проблеми. І каб повелічити кількість студентів, наведувальників, вони відкрили двері для мужчин. Але гэта сім сестер, вони, напевно, не відкрили тому, що їх репутація як самая лепшая жіноча коледжі. Я думаю, що коли вони відкриють двері мужчинам, буде шмат голосов супраць.
Сміт Коледж, коледж Софії Сміт, який закінчила Вольга, був заснований у 1871 році. Гэта приватний коледж вышэйшай ступені, які має супольныя праграмы з іншымі найлепшымі універсітэтамі США. У коледжа каля 3000 студэнтак. Бібліятэка коледжа налічвае мільён тамоў. Таксама коледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе коледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестер – это Barnard College, Branmore College, Mount Holyoke, Radcliffe, Smith College, Vassar College, Wellesley College. Усе они были основаны помеж 1837 и 1889 годах. И больше из них 4 у штате Массачусетс, 2 у штате Нью-Йорк и 1 у Пенсильвании. Это одни из самых ведомых сестер, которые до этого часу застались только для женщин.
Цягам вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. Мне было дзве спецыяльнасці, але калі я перавялася ў іншы каледж, я пачала вучаць палітыку і нямецкую мову.
Вольга кажа, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае універсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага універсітэта.
Я вырашыла наведваць універсітэт у США, таму што мне не трэба было б выбіраць адразу, што я хачу навучаць. Таму што ў Амерыцы можна выбраць прадмет нават на трэцім годзе навучання. І можна мяняць сваю кваліфікацыю амаль да самага канца універсітэту. Таму гэта было даволі лёгка для мяне змяніць сваю адукацыю з праграміравання і матэматыкі да журналізма і потым палітыкі. Але апошні 2 гады ў Smith College я ўжо больш мэтанакіравана вучыла палітыку і нямецкую мову.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Чым прывабныя для беларусак жаночыя каледжы ЗША? У перадачы «Досвід беларускі», якая закончыла адзін з прэстыжных каледжаў Асацыяцыі сямі сёстраў. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмыслова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю, і таму я ў канцы канцоў пайшла ў жаночы каледж. У самы першы ў Мізуры, гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год і толькі 2 гады навучання. Потым студэнты атрымоўваюць дыплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і большасць з іх пераводзіцца у іншыя каледжы. І ўжо пасля таго першага каледжа я вырашыла наведваць жаночы каледж, бо былі сувязі з гэтым каледжам, і я ведала, што магу атрымаць там вялікую стыпендыю.
А стыпендыя ў выпадку амерыканскай вышэйшай адукацыі – гэта сродкі для аплаты за навучанне. Добрая стыпендыя, патлумачыла Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэале і цалкам пакрывае кошт за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый. Атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Miss College.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэтыя каледжы былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Йейл, Каламбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца прымаць мужчын, таму што ў іх вельмі добрая рэпутацыя, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці прывабная для беларусаў ідэя раздзельнага навучання ў ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы где раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. А уж оба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. Мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будет мой зять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться, ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать это знание, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение.
Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся.
Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где девчонки и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было. Поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята учатся, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Мы вместе учились и парни, и девушки.
Зручней, ну, вучиться хлопцами с девчатами, потому что цікавей разные погляды.
Надумано, мне кажется, это раздельное обучение.
Если поступать в университет, то, конечно, хотелось бы учиться с девушками.
Эти времена прошли, когда было разделение мужчин и женщин. Сейчас все в равных условиях, я считаю, что должны вместе учиться все в равных условиях.
Своими меркаваннями относно раздельного навучания поделились жыхары Гомеля. Вольга Чарныш, якая закончила 2 жаночыя каледжы ў США, таксама адзначила, что одним з плюсов жаночага навучання, калі у аудиториях только жанчыны, оказалось и тое, что было больш часу на вучобу. Але выкладаюць у жаночых каледжах и мужчыны, и іншыя контакты с мужчынами натурально есть.
Так, наставники і мужчини, і жінки, до речі, у Сміс коледжі тепер є програма по соціології на вищому рівні, мастер програм, і туди приймають і мужчин, і жінчин. В принципі, я можу взяти предмет у одним з тих агульноедукаційних коледжів, і їх студенти, і мужчини, і жінчини можуть взяти предмет у Сміс коледж. Просто офіційно, коли я хочу лічитися студенткою Сміс коледжі, я повинна бути жінчиною.
Вольга ще планує вчитися далі, а тепер вона працює. Після закінчення коледжу у травні у її була стажировка у Каліфорнії, від початку вересня вона почала працювати у Вашингтоні. У США розкрився і зробився запотребованим талент Вольги сполучати слово з малюнком. До своїх артикулів Вольга сама малює карикатури, які публікуються у різних країнах світу. А улітку разом з випускником Гарварду Ярославом Кривим Вольга Чорниш створила білорусько-ангельський сайт blr.us.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» про жаночие колледжи у США. У передачи брала удел Вольга Чарныш, якая сёлета с червоным дипломом закончила один из престижных колледжей у США, куды примают только женщин. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Про хвилину огляд пошты, але спочатку основные темы сегодняшней программы. На территории Беларуси начались оперативно-стратегичные учения «Захад-2009». Мета их – проверка совместной готовности Беларуси и России до отбития махчимой агрессии. Молодофронтовцы с Берестя Евгена Скрабца накировали у войсковую частку под Могилевом. Хлопец называет это политичным призывом, бо раней за захворывание медики дали ему оттерминовку. Белорусская оппозиция пропонует Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Жыхары Кобрына, где сегодня началось свято дожинок, зазнают проверки на улице и скардятся на незручности. У Менску открыты мемориальный знак памяти австрийских габреев, которые были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Тростянцы. У Сморгоні на помніку Франтішку Багушевічу збираються знову адлівати шильду за помилки у самой відомій цитаті поета про білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свобода і протягує нашу програму «Огляд пошти». Поштовая скринка 111.
У гэтыя дні ў Беларусі і ў свеце часта згадваюць падзеі 70-гадовай гісторыі. Пачатак другой сусветнай вайны, якой папярэднічала змова двух дыктатарскіх рэжымаў – нацыцкага-гітлераўскага і камуністычна-сталінскага. На тым драматычным тле, калі ў выніку нямецкай і савецкай акупацыі з палітычнай мапы Еўропы знікала польская дзяржава, у верасні 1939-га адбывалася аб'яднанне беларускіх земляў. Беларусы ад гэтага не становіліся больш свабоднымі і незалежнымі, бо СССР не была самастойнай дзяржавай, а дзяржаўны лад, які прынесла чырвоная армія, не меў нічога агульнага са свабодай і дэмакратыяй. Але ўсё ж паміж адзіным народам знікала дзяржаўная мяжа, і гэта давала беларусам большы шанец на свабоду і незалежнасць у будучыні. Пра гістарычныя паралелі і лёсы суседніх народаў, якія крута змяніў 39-й год, значная частка нашай вераснёўскай пошты. Пачну размову на гэтую тэму з допіса Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіцкага району. Слухач піша: «Балтыйскае ўзбярэжжа Польшчы, а дакладней Вестерпляте ў раёне Гданьскай затокі, 1 верасня сустракала дэлегацыі больш чым 20 краін, каб ушанаваць 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны. Напередодні гэтай сустрэчы ў эфіры Радыё Свабода гучалі высновы некаторых беларускіх гісторыкаў кшталту гэтай. Адназначна, другая сусветная вайна для Беларусі пачалася 1 верасня 1939 года. Немцы пачалі бамбаваць Баранавічы Гродна. Вельмі шкада, але ў большасці беларускіх гісторыкаў савецкі падыход да гісторыі, погляды, якія грунтуюцца на хлуслівай камуністычнай прапагандзе мінулых гадоў. Першым рабіць заявы і высновы, ды прадаўжаць дурыць галовы людзям, трэба падумаць. Паглядзіце на гістарычную карту і дакладна вызначце, дзе былі межы савецкай Беларусі, БССР і другой Рэчы Паспалітай на 1 верасня 1939 года. Гарады Баранавіч, Нясвіж, Стоўбцы, Брэст, Навагрудак, Гродна знаходзіліся на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай. Дык якія гарады савецкай Беларусі бамбілі немцы ў верасні 1939 году? Далей у сваім лісце Бернард Пакульніцкі дае ўласную ацэнку падзеям верасня 1939-га. Ён піша: 17 верасня Чырвоная армія, у радах якой служылі і беларусы з БССР, паздрадніцку ударыла ў спіну польскай арміі, якая змагалася з гітлераўцамі за сваю зямлю і дзяржаву. Дарэчы, гэтую дату вельмі шануюць у цяперашняй Беларусі. Амаль у кожным горадзе ці вёсцы ёсць вуліца або калгас з такой назвай. Калі яшчэ абаранялася Варшава, а 27 верасня 1939 года войска польская пад камандаваннем генерала Андерса вяло зацятыя баі з савецкімі танкавымі часткамі, у Маскве ўжо падпісваліся новыя нямецка-савецкія дамовы і сакрэтныя пратаколы аб падзелі Польшчы. Сталін быў самым верным саюзнікам Гітлера. Мяркую, што неабходна сёння гаварыць так. Для некаторай часткі беларусаў другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939-га. За пачатак другой сусветнай вайны ў аднолькавай ступені адказныя Сталін і Гітлер. Пакт Молатова-Рыбентропа з'яўляецца амаральным. На Нямеччыне і СССР аднолькава ляжыць адказнасць за мільёны чалавечых ахвяр, але вельмі цынічным ёсць тое сцвярджэнне, што СССР прадстаўляецца ў ролі вызваліцеля і абаронцы міру, а беларускія гісторыкі дружна прадаўжаюць гістарычную хлусню. Ведаю, што вы не можаце цярпець іншага погляду, але пошук праўды можа палепшыць стасункі паміж народамі. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Градзея Нясвіжскага раёну. Сутыкненне розных пунктаў погляду на тую ці іншую праблему, цывілізаваная дыскусія – адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці Радыё Свабода. У перадачах па гістарычнай тэматыцы нашы слухачы маюць магчымасць пачуць тлумачэнні і аўтарытэтныя меркаванні гісторыкаў, якія прытрымліваюцца розных пазіцыяў, даюць розныя ацэнкі – у тым ліку і падзеям 39-го году. Але ніхто з навукоўцаў-гісторыкаў, якія ўдзельнічалі ў нашых перадачах на эту тэму, не сцвярджаў, што немцы ў верасні 39-га бамбілі савецкія гарады Баранавічы і Горадню. Так, гэта тэрыторыя пасля рыцкай дамовы 1921-го году належала Польшчы, але пераважную большасць насельніцтва на берагах Нёмана складалі беларусы, і ў этнаграфічным сэнсе тэрыторыя паміж Горадняй і Менскам была і заставалася заходняй Беларуссю, незалежна ад таго, якой дзяржаве яна ў розны час належала – Расійскай імперыі, Другой Рэчы Паспалітай ці Савецкаму Саюзу. Хоць зразумела, палякі ў міжваенны перыяд зусім абгрунтавана называлі яе «Усходняй Польшчай». Наступныя кароткія лісты таксама на тэму падзеяў верасня 1939 году. Ці варта беларусам адзначаць 17 верасня як свята? Вось як адказвае на гэта пытанне Алесь Станкевіч з Горадні. Ён піша: «Лічыць гэты дзень святам ніяк не выпадае. Трэба далучацца да еўрапейскіх дзяржаў і адзначаць 23 жніўня, дзень змовы Гітлера і Сталіна аб падзелі Еўропы». Фактычна, Сталін запаліў перад Гітлерам зялёнае святло ў ягонай агрэсіі супраць еўрапейскіх дзяржаў, а потым сам жа стаў ахвярай сваіх гульняў з агрэсарам. Але расійскія лідары пра гэта казаць не хочуць. Там дагаварыліся да таго, што абвінавацілі Польшчу. Маўляў, яна адмовілася даць у 39 годзе Гітлеру вольны калідор з Нямеччыны ў Гданьск ды ўсходнюю Прусію, а таму і справакавала Гітлера на пачатак вайны. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Яшчэ больш катэгарычна ў ацэнках тых падзей іншы наш слухач Эдуард Зяновіч з Ліды. Ён піша: «Дзве злосныя аўчаркі, нямецкая да каўказская, учапіліся ў горла адна другой і пачалі рваць Польшчу на кавалкі. Вось што было ў верасні 39-га. Я гэта памятаю. Так што вайна для нас пачалася менавіта тады, а не 22 чэрвеня 1941 году, як чамусьці вучаць нашых дзяцей у школе», напісаў Эдуард Зяновіч з Ліды. І яшчэ адзін ліст на гэту тэму дасланы нашым сябрам Мікалаем Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Ён таксама лічыць, што ў падзеях верасня 39-га цяжка знайсці нешта святочнае. Слухач піша: «Паводле рыскай мірнай дамовы савецкая ўлада сама аддала Польшчы заходнюю Беларусь, а ў 39-м забрала назад, правёўшы этнічную і сацыяльную чыстку, саслаўшы ў Сібір асаднікаў, распачаўшы раскулачванне і рэпрэсіі. У Катыні сярод расстраляных польскіх афіцэраў было мноства беларусаў. Вільню, якая была ў складзе заходняй Беларусіі, у 1940 годзе Масква перадала Літве, каб захваціць тую да ўступлення ў СССР. Тое ж адбылося пасля вайны з Беластоцкай вобласцю. Перадаўшы яе Польшчы, Масква хацела падсаладзіць Варшаве прымусовае далучэнне да сацыялістычнага лягеру. Як бачым, бальшавікі Беларусі ваўсю гандлявалі, зусім не дбаючы пры гэтым пра інтарэсы нашага народа». Гэта клічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Адметна, што ў цямных пэўных ацэнак тых падзей з боку беларускай улады дагэтуль не прагучала. Часта і шмат выказваюцца лідары Польшчы, Літвы, Расіі. Афіцыйны ж Менск пераважна маўчыць. Гэта ж можна сказаць і пра падручнікі гісторыі, па якіх вучацца беларускія дзеці. Пазіцыя адносна падзеяў 39 году, якая ў іх выкладаецца і адстойваецца, хутчэй прасавецкая і прарасейская, але не пра беларуская. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе допіса наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну працягвае распавядаць пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця. У сваім новым лісце на свабоду слухач апісвае наступны выпадак. Вось што здарылася ў нас з адной заслужанай пенсіянеркай ардэнаноскай. Вартавала збожжа і папалася на нядобрай справе, як у нас кажуць, заляцела. Выявілася, што сама ж вартаўніца тое збожжа і крала. І злавілі сам гаспадар раёна, штраф 300 тысяч рублёў. Што тут скажаш, цяжка сумленна пражыць на адну пенсію, якую да таго ж даўно не падвышалі. А тут яшчэ дачка настаўніца з вядома якім заробкам, ды ўнук побач, трэба дапамагаць. Даводзіцца выкручваць і працаваць, і яшчэ які-небудзь даход шукаць. А людзі кажуць, падумаеш, заляцела, з кім не бывае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Многія памятаюць трапнае народнае выслоўе савецкага часу: «Хто ў калгасе не злодзей, той у хаце не гаспадар». Ганебным, грэшным лічылася ўкрасці ў суседа на чужым падворку. А цягнуць мех бульбы ці посілку саломы з калгаснага поля людзі адзін перад другім не саромеліся. І аргументы, на якіх грунтавалася гэта новая савецкая мараль, былі важкія. А ўлада саромілася, калі гвалтам цягнула людзей у калгас, адбірала зямлю, коней, пабудовы. А потым на працягу многіх гадоў проста забірала ўсё вырашчанае. Разлічвалася за цяжкую сялянскую працу палачкамі ў калгаснай ведамасці працадзён. Вось людзі бралі тое, што ім не даплацілі. Улада, дарэчы, негалосна вымушана прызнаць гэту сваю віну. Вось і выпадку з вашай спадар Бельскі знаёмай, вызначаючы пакаранне за ўкрадзенае збожжа, абмежаваліся не надта вялікім штрафам, а маглі ж і ў турму на некалькі гадоў пасадзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем вашых новых допісаў.
Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя Цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Філіпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!